koreen giddu galeessa kan adda bilisummaa ummata tigraay yookaan PPLF roobii kaleessaa galgaleessa baaseen federaalaa bulchiisa magaalaa finfinnee keessaa hoogganoonni PPLF irraa ta'an karaa seeraan alaa aangoorraa kaafaman jedhee jira. Ministeera daldalaa fi industirii Itoophiyaa ka turan adde Fatlewarq Gabra Egzaabiheeriif hoogganaan TPLF kanneen biraa egaa aangoorraa kaafamanii booda paartichi ibsa kana kan kenne. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kaleessa ministeerota sadii kan muudan yoo ta'u kan aangoorraa kaafaman keessaa tokko adde Fatlewarq Gabra Egzaabiheer yoo ta'an kan isaaniin bakka bu'an immoo obbo Malaakuu Allabal mudamanii jiru. Ihaadii keessatti adda addummaa yaadaa fi ilaalchaa ega uumamee booda qabiyyeensaa adda kan ta'e paartii haaraan akka hundeeffamu ta'eera ka jedhu ibsi TPLF kun deemsi kun kan seeraan alaa fi farra deemokiraatawaadhaa jedheera. Haala biyyattii balaa keessa seenee yeroo jiru kanatti dhimmootii ilaalchi duraatti kennuu qabuu fi irratti sun qiyyaafatiin kana gochuu mormineerraa jedheera ibsi kun. TPLF miseensotaa fi uummata isaa waliin mari'achuudhaan paartii haaraatti dabalamuu dhiisuuf murteessuu isaa ibse. Uummanni Itoophiyaa hanga filannoo dhufutti paartiin addawaawii arfan mootummaa akka ijaaran akka hoogganan aangoo kan itti kennedha kan jedhu ibsi kun. Paartii haaraa uumuun aangoo silaa kan uummataa ture saamuu fi heera mootummaa dhiisuudha jedheera. Kanaafis murtoon seeraa hin hordofnee fi deemokiraatawaa hin taane irratti murteessanii hojiirra oolchuu akka irra hin turre ibsi kun hubachiise. Miseensotaa fi hoogganoota TPLF ta'uu isaanii qofaaf mootummaa federaalaa bulchiisa magaalaa Finfinnee keessaa itti gaafatama qabaniirraa kaafamuu isaanii dubbateera. Kunis waan gonkumaa fudhatama kan hin qabne ta'uu isaa fi gocha beekaa gaggeeffameetti hin jedhe. Ammaan dura kan raawwatamee fi deemsa gadhiisii ta'e hundi sirraa'u akka qabu hubachiise. Kana hordofuun haalli uummataaf itti gaafatama kan fudhatu qaama gocha seeraan ala ta'e gaggeessu kana jechuudhaan koreen giddu galeessaa kan TPLF mormiisaa dhageessiseera jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera. Gama kaaniin oduu amma nu ga'een miseensota TPLF kan ta'an abbootiin aangoo tokko tokko aangoo qaban irraa kaka'an hojii raawwachiisuu irratti dadhabbii agarsiisaniitu jechuudhaan paartiin biyya bulchaa jiru beeksisuusaa Iskandar Firee Finfinnee irraa gabaaseera. Torban kana aangoo irraa kan kaafaman miseensonni TPLF tokko kan mootummaa federaalaa kaan immoo kan bulchiisa naannoo Finfinnee irraa ta'uu ibsameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed torban kana keessa jijjiirama aangoo hanga tokko godhanii jiran hoogganaa fi miseensota TPLF ta'uu isaaniin qofa aangoo irraa kaafaman jechuudhaan ibsa TPLF baase kan ilaaleen paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataaf hariiroo alaa akka ta'an obbo Awwaluu Abdii deebii kennaniin. Aangootti gaafatama mootummaa jechuun toora ergamaa fi mul'ata kenname seeraan raawwachiisuudha. Kana qaamni hin fudhanne ni raawwachiisaa abdii jedhu paartiin badhaadhinaa hin qabu jedhan. Paartiin badhaadhinaa tokkummaan kan hundeeffame waan ta'eef qajeelfama hordofu qaba. Paartii duraanii Ihaadig irraa mirgaa fi dirqama gamanatti darbe waan qabuuf isa kana seeraan raawwachiisuu fi fiixaan baasuun dirqamaa jedhu obbo Awwaluun. Garuu paartiin kanan fudhadhu hin makamuu adda addummaan qabaa humni jedhu. Gama kaaniin kan koo kanan dubbadhu fudhuuti hojiirra oolchi jechuunsaa rakkisaadhaa jedhan. Warri hojiirra jiran itti gaafatamatti kenname seeraan raawwachiisuu mannaa lafarra harkisuu tajaajila kennamuu qabu dadhabsuu keessumaa aangawoonni torban kana. Aangoorraa kaafaman jedhaman itti gaafatamatti kenname seeraan raawwachiisuu irratti rakkoo mudateen waan ta'eef isa akkasii mootummaan gara fuula duraatti barbaachisaa yeroo ta'eef hordofee tarkaanfii kan fudhatu ta'uu ibsan. Gosni isaanii Tigreerraa ta'uu isaatii kan jedhame sobaa jedhaniiru. Kanneen akkamii aangoorraa kaafaman isa jedhuuf obbo Awwaluun ennaa ibsan.
Abdanyoo iskaun itibasuut paartii fakkiin akka babiin misaruu heewaatti abaalatochi nachawu.
Harki caalaan kan kaafaman kanneen naannoo waajjira paartii hojjetan miseensota TPLF dha. Itti gaafatama mootummaarraa kan kaafaman lama isaanis federaalaa Finfinneerraa yoo ta'u hoji kubsa rawwachisu daddaban jedhametu kana gochuun immoo itti gaafatama mootummaa fi paartii ta'u akkasumas paartiin badhaadhinnaa deemsa seeraa eege kan hundeeffamee fi boordiin filannoo ka beekuu jedhan kanaafis mootummaan seeraan alaatu biyyattii bulchaa jira inni jedhu sobaa jedhaniiru. Miseensonni TPLF paartii badhaadhinaa keessatti itti fufuu gaaffii jedhuuf isaan akka ittiin fufne duruu beeksisan jedhanii.
Tigraay jiru akkabaabi yaallu amaraaroo islaallu nasuun takkatoo yesaruu yommuu dubbatanii taa'ifataa bisuu tigraay jiru.
Kanneen biroon achuma uummata Tigraay kanneen hoogganan itti gaafatamatti kenname raawwachiisuu kanneen danda'an isaaniin akka bakka bu'uu danda'an haalli godhu ni uumamaa kun rakkoo mitii jedhaniiru. Miseensota TPLF ta'anii aangoo ministeerummaan kan itti fufan jiru isa jedhuuf akka nama dhuunfaatti fedhii fi dandeettii qabaniin adda addummaa isaanii lafa kaa'anii itti gaafatama itti kennamu raawwachiisuu ni danda'u taanaan rakkoon hin jiru. Akka dhaabaatti garuu ammaan booda ulfaataadha jedhu obbo Awwaluu Abdii.